habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo talaada bisha diseembarna 22 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen baraadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waa sidee aragtida aqoon-yahanada jabuuti kadib iska hor imaadkii shalay dadku ku dhinteen ee ka dhacay xaafadda Balbala.
aragtida iyadu aad iyo aad bay uga soo horjeedaa in dad hayada la laayo. Marka horena aad baan u cambaaraynaynaa qof kasta oo falkaas ku kacay iyo qof kasta oo falkaas ka dambeeyey. taariikhduna way xusi doontaa qof walba. Xilligii dadka inta la laayo dee la iloobayay ma ahayn, ee waa xilli ay taariikhdu qormi doonto mucaarad iyo maxaafidba qof walba dembiga u galay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan hadal uu madaxweynaha Jabuuti maanta kaga hadlay iska horimaadkii ka dhacay magaalada Jabuuti shalay.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
xaaladda magaalada Jabuuti, gaar ahaan xaafadda Balbala oo shalay iska horimaad ku dhex maray ciidamada amniga iyo dadweyne ayaa maanta deggan. ugu yaraan 19 qof ayaa dhimatay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii ciidamada amniga ay rasaas ku fureen goob ay dadweyne markaa qorsheynayeen inay ku qabtaan siyaaro, sida ay sheegeen mucaaradka iyo goob joogayaal. dowladda ayaa sheegtay in sida ay hadalka u dhigtay dad hubaysani ay soo weerareen ciidanka, lana dhaawacay 9 ka mid ah ciidamada amniga, iska horimaadkaasina uu sharci darro ahaa. war-saxaafadeed ay dowladda maanta soo saartay ay ku sheegtay in dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhasheen dhacdadaas, inkastoo aan la shaacin tiro rasmi ah. hase yeeshee, wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ay ka soo xigatay inuu sheegay 7 qof inay dhinteen, ayna dhaawacmeen 23 kale oo rayda iyo 50 ka mid ah ciidamada booliiska. faahfaahinta wararkan gordhow ayaad maqli doontaan.
hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in tirada dadka muhaajiriinta ah iyo qaxootiga ee galay qaaradda Yurub sanadkan 2015 ay kor u dhaafeen 1 milyan oo qof. tiradan ayaa ah tii ugu badnayd ee caalamka soo martay intii ka dambeysay dagaalkii labaad ee adduunka. qaxootiga Suuriya ayaa ahaa kuwa ugu badan, waxaana ku soo xigay kuwa ka yimaada Ciraaq iyo Afghanistan. dadkan qaxootiga ah ayaa sii mariyay dalalka Greega, Bulgaria, Talyaaniga, Spain, Malta iyo Qubrus. ku dhawaad 3,600 qof ayaa ku dhintay intii ay jidkaasi ku sii jireen.
ciidamada Ciraaq ayaa talaadada maanta dagaal kula dhex maray bartamaha magaalada Ramadi maleeshiyaadka ISIS, iyadoo ciidamadu ay isku dayayaan inay mar kale dib ula wareegaan magaalada. Sabaax Al Numcaani, oo ah fayan u hadlay ciidamada la dagaalanka argagixisada, ayaa sheegay in dagaalku uu sidoo kale ka dhacay deegaanada u dhowdhow magaalada iyo sidoo kale xarumaha dowladda, waxaana dagaalka ka caawinayay ciidamadaasi ciidamo kale oo shisheeye oo dhinaca duqeymaha ka geysanaya magaalada. Numcaan ayaa ka dhawaajiyey inay wadooyinka sidoo kale ay ka saareen bambaanooyin lagu aasay hareeraha wadooyinka. ciidamada isbahaysiga ayaa diyaaradahooda dagaalka weerar xagga cirka ahi sidoo kale ku qaadaya xarumaha ISIS ee duleedka magaalada Ramadi. luminta magaalada maamulka Ramadi ee dowladda Ciraaq bishii May ayaa ahayd dabarjab xoogan oo ciidamada soo gaaray, waxaana magaalada oo 100 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan caasimada Baqdaad ay ciidamadu rajaynayaan inay la wareegaan. hadda howlgalkaasi la doonayo in dib Ramadi ay ciidamadu ku qabsadaan ayaa bilowday bishii tagtay.
ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee dalka Afghanistan ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobey in xaaladda ammaanka ee dalkaasi ay u muuqato in ay ka soo darayso. wuxuuna hadalkani sheegay saacado uun kadib markii qof isa soo midaamiyey uu dilay 6 askari oo u dhashay dalkan Maraykanka oo ka tirsanaa isbahaysiga NATO. Nicholas Haysom ayaa sheegay in loo baahan yahay sahay intan ka badan maamul iyo in loo sameeyo dadaallo kor loogu qaadayo niyadda ciidanka. wuxuu kale oo ku baaqayaa in lala yimaado horumar siyaasadeed, gaar ahaan dowladda midnimada qaran looga baahan yahay inay muujiso dadaallo dheeri ah sanadka soo socda. halsan ayaa kasoo wareegtay markii la soo afjaray isbahaysigii Mareykanka hoggaaminayay ee NATO ee dalka Afghanistan, isla markaana dalkaasi laga reebay ciidamo tiro lagu reebay aan idhaahday tababar ciidamo siiya laamaha ammaanka ee dalka Afghanistan.
Waxaan dhageystayaal mar kale V O A oo Washington idinkaga imaaneysa ayaad si toosa u dhageysanaysaan. Xaaladda magaalada Jabuuti ayaa maanta deganayd kadib markii shalay ciidamada amnigu ay rasaas ku fureen goob la doonayay in ay ka dhacdo siyaaro oo ku taalla xaafadda Balbala, waxaana ugu yaraan 19 qof la sheegayay in halkaa ku dhinteen, sida ay sheegeen mucaaridka. Dowladdu weli war rasmi ahi dowladda ayaan weli si rasmi ah u shaacin khasaaraha nafeed ee ka dhashay dhacdadaas. Xubno ka tirsan mucaaradka uu ka mid yahay guddoomiyaha isbahaysiga mucaaradka USN ee Axmed Yuusuf iyo Xildhibaan Saciid Xuseen Rooble ayaa weli cisbitaal ka yaala kadib markii dhaawacyo ay soo gaareen. Axmed Cali Shiikh ayaa warbixintan inoo haya.
Xaaladda xaafadda Balbala ee magaalada Jabuuti oo rabshado ay ka dhaceen shalay ayaa maanta deganeed. Ciidamada ayaa la arkayay iyaga oo gaaf wareegaya wadooyinka muhiimka ah ee xaafaddaas. Waxaa jiray taayaro aan badneyn oo lagu arkay meelaha qaar ayagoo lagu gubay, balse xiisadu aad ayay uga degnayd sidii ay shalay ahayd. Shaqaaqadii shalay ayaa ka dhacday xaflad lagu xusayay Sheekh Yuunis Muuse oo lagu qabtay xaafaddaas, waxaana ay bilaabatay markii ciidamada booliska iyo dadka xuska dhiganaya ay isku dhaceen. Dowladda Jabuuti iyo dadweynaha ayaa kala warinaya laba dhacdo oo kala duwan oo ku saabsan qaabka ay rabshadu u bilaabatay. Taliyaha ciidamada booliska Jabuuti Cabdullaahi Cabdi waxa uu sheegay in ciidamada booliska weerar lagu soo qaaday. Taliyaha oo wareysi siiya V O A-da ayaa sheegay in ciidamadu ay isku dayeen inay goob kale u raraan dadka xuska dhiganayay kadib markii dawladdu ay u sheegtay in goobti xuska ay ku dhigayeen ay ahayd goob la mamnuucay, balse waxa uu yiri markii ay goobta tageen in weerar ay la kulmeen.
Waxaan isla gaarnay dhowr jeer oon kulanay, markood ugu dambeystina iyagoo dhan waxaan isla gaarnay inay halkii iska dayaan. Waxay yidhaheen tani kale siyaasadda ku dhex jirto ma ogolin meesha ay dawladdu la siisay. Waxaan idhi waxba kama dhigno, waan isku ogolnaa. Meelba xero maan la siin, waa soo qaadno meel kalaan saldhiminay. Haye bay yidhaaheen, waxaan ku heshiin weliba anu inaan gargaar askartu garab gasho oo ay hawl xeelka qabteen si loo furfuro oo halkan loo keeno aan la garab galno. Wixii talkaya gaadiid noqotaya iyo dad noqotayaba waxaan ballan ku lahayn in halkaa shanta ugu tagno, alaabta aan soo rarno halka keenno. Halkii markaan tagay de waxaan la kulanno uun rag dagaal diyaar waa dagaal baan lagu bilaabay, askartan naga laayay. Dadkii aan shay tole aan isla gaalna maanta telefoonada bay xidheen, dad aanan garanayn oo u badan dad baadiyaa iyo dad maxaan kulahay ama lahayn caruura iyo dad aduudee lasoo madaxooga laga soo buuxiyo qolo iyo shucuur caynkaasoo kale oo wada garoodaya ayaa naga hor yimday.
Maxamed Cabdi oo ka mid ah dadkii ka qayb galay xuska Sheekh Yuunis Muuse oo isna V O A-da la hadlay ayaa sheegay in dadka shacabka ah weerar ay kala kulmeen ciidamada booliska. Maxamed waxa uu sheegay in booliska ay u sheegeen inay kala tagaan, balse markii ay diideen xabad lagu bilaabay kadibna iyaguna dhagxaan ay isaga dhiciyeen.
Dadkani waxay ahaayeen dad maartay shacabay hayeen, rayd bay hayeen, waxay damceen siyaaro inay dhigtaan, badna alla iska baryeen, meel cilacada iska fadhiyeen. Ciidanka yimiday ciidankii bay idhaaheen ku wargeliyay meesha iskaga taga, halkan wax kuma dhigaysaana baa laga yidhi. Maxaa dhacaali anagu dhibaatana ma wadno, cidna ma tuurtuurayno, waxna kalena ma ogine, anagu halkaasaan ilaahay ku barayna siyaasadana waan iska tegaynaasa laga yidhi. Kadib waxaa la yidhi halkan kuma dhigi kartiina ka guura xalay laga yidhi oo loo yimidki, war siyaarada anagu halkanaan ku dhiganaynaa, meel kalena uma guurayna, meel kalena kuma dhigayna, markaan dhammaynana waan iska soconaynaa baa laga yidhi. Saacada abaara afartii ahaydna waa lagu waabareystay. Halkii markii la yimidana rasaas baa lagu furo, lamaba aba yeelin rasaas unbaa ood lagaga qaaday. Oodii markii lagaga qaaday rasaastiina dadkiisa iyakuna dhagax korba dee bilaabeen oo dhagax bay meesha kaga hortageen. Deeta wixii dhintay 3 qof baa dhimatay, intii aroortii hore 3 qof baa dhimatay, dhaawacuna u badnaa 10 buuha, waa la kala laamay. Booliis bay waxa marka hore dagaalka yimiday ahayd, booliiska dib u laamay, waxaa lasoo dalbaday ciidankii militariga ahaba lasoo saaray iyo ciidan jajaanta la yidhaahdo oo jeedaarana lasoo saaray. Marka dambe ay dib u bilaabantay 12:20 bay ku bilaabantay, ilaa waxay socotay ilaa dhici bay socotay.
Ilaa iyo hadda ma cadda tirada saxda ah ee dadkii ku dhintay shaqaaqadii shalay iyo kuwii ku dhaawacmay, iyada oo dowladda Jabuuti, mucaaradka iyo dadweynuhuba ay kala warinayaan tirooyin kala duwan. Dowladda Jabuuti waxa ay sheegtay in shaqaaqada ay ku geeriyoodeen 7 qof, isla markaana tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen. Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, oo la hadlay wakaaladda wararka AFP, ayaa sidoo kale sheegay in 32 qof oo rayid ah iyo 10 boolis ah ay ku dhaawacmeen shaqaaqada. Wasiirku waxa uu sheegay in 9 qof oo rayid ah iyo 8 boolis oo dadkaas ka mid ah ay wali ku jiraan isbitaalka. Maxamed Cabdi oo isna ka mid ah dadkii ku sugnaa xuska ayaa sheegay inuu arkay geeriyada 37 qof oo ay ku jiraan 7 ehelkiisa ah iyo dhaawaca 40 kale.
Anagu intaan ka warheynay imaka ahaan tirada guud 40 bay ahayd. Talyaaniga dhaqtar kale ayaa in baa ku jirta, dhaqtar ka raxmad ayaa in baa ku jirta, dhaqtar kale oo bareef ayaa in baa la geeyay. Waxaan aragnay meesha way bilaareen oo xoog baa loo kala fogaa. Wixii la arkay 40 bay ahaayeen. Een dhimashadana 70 aragnay.
Mucaaradka Jabuuti ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in 19 qof ay ku geeriyoodeen shaqaaqadii shalay dhacday. Mucaaradku waxa ay sidoo kale sheegeen in ay dhaawacmeen xubno ka tirsan mucaaradka oo ku jiro wasiirkii hore ee awqaafta Xaamud Cabdi Suldaan iyo gudoomiyaha dalada USN Ahmed Yuusuf iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo Siciid Xuseen Roble. Xaamud Cabdi Suldaan iyo xildhibaan Siciid Xuseen Roble ayaa wali waxa ay ku jiraan isbitaalka. Wiilka uu dhalay Xaamud oo lagu magacaabo Najmuddin Xaamud Cabdi Suldaan oo VOA-da la hadlay ayaa ka warramay xaaladda aabihiis.
Haddaan wallaahi alxamdulillah xaaladda aabbay wax ka sheego waa adigu aan ugu toos ulamaan arkin moomana gelin oo weynoo suurtoob weyday. Anigu xalay ilama waxa ka soo noqonay 12 xaaladiisu aad buu fiicnay. Saaka subaxdii markii aan tagnay waxay nagu yiraahdeen uu ka soo kacay, maxay ahay suuxitaankii uu ka soo kacay dhakht, wuxuu ku jiray meeshii khatarta. Saaka iska quraacday yiraahdeen alxamdulillah anaku war hagaagsan umaan haynaa ilama imika una caafimaad qaba. Xaaladda xalay aan markii ugu dambeysay inuu blogga ku jiru ka soo baxay, markuu ka soo baxaan anku ka soo dhaaqnay meesha.
Si kastaba, ayadoo 3 tiro oo kala duwan oo ku saabsan qasaarihii ka dhashay shaqaaqadii shalay ka dhacday Jabuuti ay kala warinayaan shacabka, dawladda iyo mucaaradka ayaa waxaa adag in la ogaado tirada saxda ah ee qasaaraha halkaasi ka dhashay.
Axmed Cali Sheikh ayuu kaasi ahaa inoo soo koobayay xaaladii ugu dambeeyay ee shaqaaqadii ka dhacday shalay dalka Jabuuti.
Dhinaca kalena, xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa goor dhaweyd warcad ka soo saaray iska hor imaadka shalay dhacay. Qoraalka dawladda waxaa soo akhriyey wariyahayga Ramadaan Muuse, waxaanu iga waramay oo aan ku wareystay khadka telefoonka ee magaalada Jabuuti.
War saxaafadeedkaasu qaybo kala duwan ayuu ka kooban yahay. Marka hore waxaa si rasmiyeyna war saxaafadeedkaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Jabuuti uu shaaciyey maanta uu qaybta ugu horeysa kaga hadlayaa in hore war saxaafadeed xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu u shaaciyey muddo 2 bilood ah Jamhuuriyadda Jabuuti la joojiyey arrimaha amniga daraadood in laxajaalo laga qabo ayna xalaaliye waxay aanaysa soo baxa kadib markii ay dhacaan weeraradii argagixisay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska iyo magaalada Bamako ee xarunta dalka Mali. Sidaasi awgeed ay war saxaafadeedkaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha maanta kasoo baxay isagoo arrintaasi aan soo xiganaya. Waxa uu tilmaamay in arrimihii shalay dhacay kolka la eego dadkii aan soo abaabulay aanay tixgelin war saxaafadeedkaasi hore ay ugu shaaciyey xafiiska ra'iisul wasaaruhu waa in abniga la dhowro muddo 2 bilood ah oo xaalad degdeg ah lagu jiro si abniga loo xoojiyo khatare kala duwan oo laga cabsi qabo in awgooda ammaanka loo adkeynayo oo wixii isu soo baxa amba munaasibadaha la qabsanayo la mamnuucay badankooda oo la joojiyey amba la hakiyey. Sidaasi awgeedna maalintii shalay arrimihii dhacay marka la eego aan marnaba in dadkii aan soo abaabul arrimahaasi aanay tixgelin. Waxaa kaloo uu tilmaamayaa in arrimihii shalay dhacay war saxaafadeedkaasu waxa uu tilmaamayaa waa sida warku u qoran yahay in ay abaabulka iska lahaayeen kooxo xagjira oo ka tirsan xagga mucaaridka. Sidaasi awgeedna ay doonayeen inay nabadgelyada iyo xasiloonida Jamhuuriyadda Jabuuti ay khalkhaliso ku ridaan. Waxaa kaloo in qayb kale war saxaafadeedkaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha kasoo baxay uu shaacinayaa dhimasho iyo dhaawac inay jireen. Waa u qirayaa war saxaafadeedkaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha kasoo baxay, hase yeeshee ma xaqiijinayo intay dhimashadu tahay labada dhinacba iyo dhaawacuba. Waxaa kaloo qayb kaloo in saddexaad markaasi uu ku tilmaamayaa war saxaafadeedkaasi xafiiska ra'iisul wasaaraha Jabuuti aan kasoo baxay isagoo in caqli celin markaasi aan u gudbinaya kooxaha kala duwan ee iyagu loo tirinayo inay hawlahan soo qabanqaabiyeen, inay la xajaclo in ka yeeshaan arrimaha ammaanka oo xil ay iska saaraan nabadgelyada iyo xasiloonida Jabuuti. War saxaafadeedku si guud waxyaabahaasi kala duwan ayuu Xuseen uga waramaya.
Waa tahay Ramadaan, bal waxaad nooga warantaa xaaladda magaalada Jabuuti maanta waa sidee?
xaaladda magaalada Jabuuti aad iyo aad ayay u fiican tahay. Xuseen oo xitaa gaari baan qaato, waan soo wada maray goobihii kala duwanaa ee maalintii goobtii shalay ee dhibaatooyinku ka dhaceen. Waxaad ku arkaysay nolosha caadi iskaga socota, waxaad arkaysay meelaha qaarkood inkastoo cagafcagafyadii iyo xirfidadii kala duwanaa ay lahaayeen ciidamada booliisku ay ku baneeyeen dariiqii shaagag iyo taayiro kala duwan oo lagu gubay maalintii shalay, waxaad ku arkaysay oo goobta yaallo, laakiin hase yeeshee dhinac looga riixay si jidka iyo amba dariiqa markaasi loo baneeyo. Isu socodku caadi buu ahaa, goobihii ganacsiga maalintii shalay xidhnaa iyaguna caadi ayay iskaga socdeen. Marka noloshu waa caadi Jabuuti, gaadiidkii sidiisii ayuu isaguna dib ugu soo laabtay oo caadi ayuu iskaga socdaa. Marka aad iyo aad ayay u fiicantay markaad eegto maanta xaaladdu aad iyo aad jamhuuriyadda magaalada Jabuuti.
Kaasina wuxuu ahaa Ramadaan Muuse, wariyaha v o a ee magaalada Jabuuti, oo khadka telefoonka igu waramay. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
Intaynan Xuseen ka bixin wararka Jabuuti ku saabsan, ayaa haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanada dalka Jabuuti ku nool ee waddankan Mareykanka ku nool ayaa walaac ka muujiyey dhacdadii shalay ka dhacday Jabuuti, waxaana baaq ay u direen xukuumadda iyo mucaaradka. Xuseen Barre ayaa arrintan ka wareystay Cabdi Qowrax oo ka mid ah aqoonyahanka reer Jabuuti oo ku nool waddankan Mareykanka.
Marka hore waxaan tacsi tiiraanyale u dirayaa eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda reer Jabuuti ay ka geeriyoodeen shacabka reer Jabuuti ee shalay ku geeriyooday dhacdadaas. Waxaa ilaahay uga baryanaa inuu naxariistay janna ka waraabiyo dhammaan intii ka tegeen oo aan ka mid nahay oo ummadda reer Jabuuti oo dhan ay ka mid yihiin, iyo jaaliyadda reer Jabuuti ee ku dhaqan gobollada New England iyo guud ahaan Mareykankaba waan uga tacsiyeynaynaa. Dhammaanteenna waxaan leenahay ilaahay samriya iibaanha inaga wada siiyo. Midda labaad, aragtida iyadu aad iyo aad bay uga soo horjeedaa in dad rajada la laayo. Marka horena aad baan u cambaaraynaynaa qof kasta oo falkaa ku kacay iyo qof kasta oo falkaas ka dambeeyey. Xilligan aan ku jirnana, Xuseenow, taariikhdu waa 2015, dadka oo dhani waa dad wada idikeeya, adduunkuna sidii hore waa ka horumarsan yahay. Taariikhduna way xusi doontaa qof walba xilligii dadka inta la laayo, dee la iloobayay ma ahayn, ee waa xilli ay taariikhdu qormi doonto mucaarad iyo maxaafid ba qof walba dembiga u galay. Waa wax u qoran aakharadiisana u qoran adduunkana u qoran. Aragti ahaan aad ayaan uga soo horjeednaa falalka caynkaasa ee dalkeenna ka dhacay, laguna laayay dadka.
Dadka qaar waxay sheegayaan in munaasabaddu ay ahayd munaasabad dhaqan ah oo islamarkaa la siyaasadeeyey. Sideed u aragtaa marka adigu?
Xaqiiqatan munaasabadan, masiibada tani ay ka dhacday, waxay ahayd munaasabad dhaqameed dalkeenna kasoo jirtay weligeedba. Jidka jidna ay dadkeenna kusoo aqliyeysteen inay dadku siyaaro dhigtaan, ay xusaan qofka ay kasoo jeedaan asal ahaan, ay u duceeyaan duca la iskugu yimiday bay ahayd. Dowladduna aad bay ugu khaldantay in ay siyaasadeyso, qolyahan mucaaradkuna aad bay ugu khaldameen duco in ay iyaguna laftooda siyaasadeeyaan. Xaqiiqatanna aad baan uga soo horjeednaa, arrintaasina arrin ducaa bay ahayd in dadka reer Jabuuti maanta weji kale loo sameeyo, laysku horkeenana xaqiiqatan waan kasoo horjeednaa.
Dhinac kale, walwalba waxay dadweynaha qaar ka muujinayaan in arrimaha qabiilku ay saameyn ku yeeshaan siyaasadda. Saameyn intee lebuu qabiilku ku yeelan karaa siyaasadda?
Qaabka intii u dambeysayba ay wax u socdaan waxay u eg tahay qolyahan ku loolamaya kursiga madaxweynaha amba maamulka dowliga u cararaya in ay u haldhabaalaynayaan shacabka reer Jabuuti in ay isku horkeenaan oo ay qoloqolo iskaga horkeenaan. Oo qaabka ay wax u dhaceen tani shalay u dambeysay, haddii aan soo qaadano, waa qabiil ka mid a qabiilada reer Jabuuti ee degan dalka Jabuuti oo duco samaysanaya. Shacabku waa dad walaalo ah, waa dad biyaha kala qaata, waa dad guri ku wada nool, waa dad waxay isdhaamaan istara. Nabadda Jabuutina waxay intaasoo dhan salka kusoo haysay, soona xajinayay. Waa dadka oo ah dad nabad jecel, waa dadweynaha oo ah dadweyne aan raadinayn dhibaato iyo maaragtay fawdo. Qolyahan horinaya maaragtay qabyaaladii waan ognahay halkii ay soo gaadhsiisay wadannada jaarkeenna. Dad la kala haleeya iyo dad la iska horkeenana dhibaatada ay leedahay qof waliba waa ka dharagsan yahay. Waxaan leenahay war waa il keliya isha ha la wada ilaashado. Qolyahan kursiga ishanaya iyo kuwan u cararayaba waxaan leenahay war qaab siyaasadeed oo lagu tartamo lagu dhaqmo ayaa jirta. Fadlan shacabka ha laga daaya dhibaatada, khaasatan madaxweynaha ayaa mas-uul ka ah. Waxa maanta dalka xukuma waa isaga, mas-uuliyaddaasina isaga ayay si gaara u taabanaysaa. Waxaan soo jeedinaynaa in si degdeg ah qaab nabadeed loo galo, la dejiyo xaaladda dalka. Dalku meesha uu u socdo waa meel aragtidayada aada u foolxun. Waxaan leenahay wardalka hal la dejiyo wardadka hal la badbaadiyo war kursigan loo cararayo qaabka ugu cararaysiin kale ugu carara shacabkana la leenaya hal la joojiyo
Cabdi Qowrax oo ka mid ah aqoonyahanada reer Jabuuti oo ku dhaqan dalkan Mareykanka ayuu kaasi ahaa wariyahayaga Xuseen Barre oo istuudiyo ugu weheliya ayuuna la hadlayay
halka dhigisyaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa amaanay dadkii Islaamka ahaa ee la socday bas shalay lagu weeraray deegaan ka tirsan Mandera oo la sheegay in ay badbaadiyeen dadkii Kristanka ahaa ee saarnaa baskaasi dhacdadaasi faahfaahinteeda ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay wariyahayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere
Ismaaciil oo maasantahay wuxuu sheegay maanta maruu booqday Josephine Kanseri wasiirka amniga arimaha gudaha dalka Kenya ee meeshii weerarka lagu qaaday sanadkii 2013ka ee Westgate in uu ku bogaadinayo dadka muslimiintu sida geesinimada ee ay u difaaceen dadka walaalahooda masiixiyiinta shalay dhacdadii ka dhacday nawaaxiga Mandera waxaanu yiri taasi waxay muujinaysaa in aan dadku diinaha ku kala duwan yihiin laakiin ay ka midaysan yihiin wadariyada dowladda Kenya loona baahan yahay mar walba in meel looga soo wada jeesto wixii amniga waddanka lid ku ah
waan gartay marka faahfaahin badan weerarkii shalay muxuu ka sii yiri arrintaa
waxa uu sheegay in laba qof ay ku dhinteen hata yeeshee dad ka badan ay dhiman kareen haddii aan dadka muslimiintu sida geesinimada leh baskii iyo gaarigii kaleba aysan u horjoogsan oo uu sheegay weliba inay diideen dadka in la laayo oo yidhaahdeen dhowr goor hore ayaa dad muslimiina lagu eedeeyey dhibaatada geystaan marka naga daayahna kala saarin inaad dadkeeyaan aanahay arrintaas wuxuu yihi geesinimo ay ahayd laba qof oo kale waa dhaawacmeen buu yiri laakiin wuxuu yihi hadda ciidamo dheeraad aan u diraynaa Mandera iyo meel kasta oo dalka ka mid ah inta lagu guda jira buu yiri festivalkan ama xuskan ay dadka masiixiyiintu ku jiraan waxaan u ballan qaaday dadka kenyaanka inay nabadgelyo ku naaloonayaan dadka reer Mandera iyo kuwa kale ee muslimiintana wuu bogaadiyey
marka mu ka hadlay ama warbaahinta dalka Kenya ma ka hadashay habka dadka muslimiinta ahi ay u badbaadiyeen dad kale la socday
aad iyo aad bay uga hadleen qeybaha kala duwan ee warbaahinta waddanka Kenya oo dhan ayaa joogay meesha uu ka hadlayay Josephine Kanseri wasiirka arrimaha gudaha waxaana ay wada qaateen warkaasi oo dhammaan laga soo daayay warbaahinta waxaa kale uu sheegay in culimada iyo dadka kale muslimiinta ahina ay ka qayb qaataan badbaadada dadka walaalahooda iyadoo muslimku ay meel walba ka degan yihiin dalka Kenya kristiyaankuna ay degan yihiin waxa kala qaybinana laga fogaado iyadoo horeyna ay u sheegteen dhaqdhaqaaqa shabaab weeraro ka dhacay sanadkii hore xilligan oo kale deegaanka Mandera oo bas iyo dad kale oo macalimiina lagu laayay
su-aasha ugu dambeysa muxuu u doortay wasiirku in uu goobtan booqdo oo uu hadalkan ka jeediyo
inkastoo haddee aysan arrintaasi isagu uusan carabka ku dhufan haddana waxa uu ku dhiirigelinayaygaa la yidhi inay dib u furantay Westgate oo shaqadeedii caadiga ahayd ay dib ugu soo noqotay uuna tusayo in saldhigyo hor leh oo ammaanka ah iyo qalab casri ah lagu rakibay ayna ka hortagi doonaan weerar kasta oo dalka Kenya ee gaar ahaan goobtaas oo iyadu dadka dhibanayaasha qaar ka mid ah ay joogeen
Yasiin Ciise Wardheere wariyaha VOA ee magaalada Nairobi oo khadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar halka aad kala socotana waa VOA
muslimiinta Mareykanka ayaa dadaal ugu jira sidii ay u qaadi lahaayeen tallaabooyin ay kaga hortagayaan xagjirnimada isla markaana ay kaga dhaadhicinayaan dadka haysta diimaha kale in diinta Islaamku ay tahay diin nabadeed wariyahayaga Ibrahim Xasan Danduri ayaa warbixinta inoo soo jeedinaya
Isbaysi ka kooban 100 hoggaamiye oo muslimiina oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Washington isniintii shalay ahayd ayaa ku dhawaaqay olole ay isku dayayaan inay ku kasbadaan kalsoonida dadka kale ee Mareykanka ee diimaha kala haysta waxayna qorsheynayaan inay hirgeliyaan mashruuc ka hortagaya xagjirinta dhalinyarada muslimiinta ah waxaana ay diiwaan gelin doonaan ilaa iyo 1 million oo codbixiyaal oo muslimiina ka hor doorashada Mareykanka ee dhacaysa sanadka soo socda dadaalkan muslimiinta Mareykanka ayaa imaanaya 3 toddobaad kadib markii lamaane muslimiina oo taageersanaa ururka Daacish ee ka dagaalama Siriya iyo Ciraaq ay toogasho ku direen 14 qof magaalada San Bernardino ee gobolka California ee dalkan Mareykanka dadkii shirkaasi jiraayid ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Imaam Jawhari Cabdulmalik oo xubin ka ah isbahaysiga muslimiinta waqooyiga Amerika
Over the last month, there's at least 24 hate crimes reported against...
Kristen Zamarisku, oo ka tirsan muslimiinta Mareykanka ee ka soo jeeda Falastiin oo iyadna shirkaasi jaraa'id ku sugnayd, ayaa waxay sheegtay in muslimiinta ay shaqo u taalo culus oo ay ku kasbanayaan dadka kale, isla markaasna ay ku cambaareynayaan falalka argagixiso. Brian Levin waa barofusor dhiga maadada cadaaladda iyo falal dambiyeedka, waxaa sidoo kale tu agaasime ka yahay xarunta daraasaadka xag jurnimada iyo nacaybka diimaha iyo midabka ku salaysan ee jaamacadda California ee ku taala magaalada San Bernardino. Wuxuuna u sheegay wariyaha v o a Victor Petty in falal dambiyeedka nacaybka ku salaysan ee ka dhanka ah muslimiinta inay sii kordhigaan Mareykanka. Brian Levin waxa uu leeyahay haddii dadka Mareykanka ah ay isdejin lahaayeen weerarkii San Bernardino kadib oo si wanaagsan ay u fahmi lahaayeen kala duwanaanshaha dadka muslimiinta ah iyo sida ay u neceb yihiin kooxaha sida ISIS oo kale, waxay taas hor joogsan lahayd. Waxa uu ugu yeeray hadallada sida qaldan loo tarjumayo ee lagu dhex faafinayo shacabka Mareykanka. Wuxuu sheegay in wixii ka dambeeyey weerarkii San Bernardino ay muslimiinta ay lacag deeqa ay siiyeen hay-adaha samafalka ee deegaanka, iyagoo sidoo kale tana ka qayb qaatay dibadbaxyo nabadeed si ay u muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan argagixisada.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee idiin soo xulnay.
Dhulka meel xirfa ila
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan Washington oo v o a si toosa ku dhegaysanaysaan. Gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino kale oo ay ka midka yihiin xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale umuraha Mareykanka. hase yeeshee mar kale qodobadii wararka ugu waaweynaa.
sarkaal sare oo qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in waddankaasi aanu hadda ahayn waddan guuldaraystay balse uu yahay waddan burbur ka soo kabanaya. Nicolas K. ergiga xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in saddexdii sane ee u dambeysay waddanka la xasiliyey balse weli howlo badani ay harsan yihiin. Nicolas K. ayaa sheegay in kooxda xagjirka ee Soomaaliya ee Al-Shabaab aanay ku guuleysan in ay iska indhatiraan horumarka la gaaray balse waxa uu xusay in doonista qaar ka mid a kooxdaasi in ay ku biiraan ISIS ay tahay walaac dhab ah.
xaaladda magaalada Jabuuti, gaar ahaan xaafadda Balbala oo shalay iska horimaad ku dhex maray ciidamada amniga iyo dadweyne ayaa maanta degan. ugu yaraan 19 qof ayaa dhimatay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii ciidamada amnigu ay rasaas ku fureen goob ay dadweyne ay qorsheynayeen inay ku qabtaan siyaaro, sida ay sheegeen mucaaradka iyo goobjoogyaal. dowladda ayaa sheegtay in sida ay hadalka u dhigtay dad hubaysani ay soo weerareen ciidanka lana dhaawacay 9 ka mid ah ciidamada amniga, iskahorimaadkaasina uu ahaa mid sharci darro ah.
hay-adda socdaalka adduunka ee I o m ayaa sheegtay in tirada dadka muhaajiriinta ah iyo qaxootiga ee galay qaaradda yurub sanadkan 2015 ay kor u dhaafeen 1 milyan oo qof. tiradan ayaa ah tii ugu badnayd ee caalamka soo martay intii ka dambeysay dagaalkii labaad ee adduunka. qaxootiga suuriya ayaa ahaa kuwa ugu badan, waxaana ku xigay qaxootiga ka imanaya ciraaq iyo afghanistan. dadkan qaxootiga ayaa sii maraya waddamada ay ka midka yihiin Greega, Bulgaria, Talyaaniga, Spain, Malta iyo jasiiradda Qubrus. ku dhawaad 3,600 qof oo dadkaasi ka mid a ayaa dhintay intii ay jidka ku sii jireen.
ciidamada ciraaq ayaa talaadada maanta dagaal kula dhex maray bartamaha magaalada Ramadi milishiyaadka ISIS, iyadoo ciidamadu ay isku dayayaan inay mar kale dib ula wareegaan magaaladaasi. sabaax al numcaani oo aafayeen u hadlay ciidamada la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in dagaalku sidoo kale ka dhacay deegaanada u dhowdhow magaalada iyo sidoo kale xarumaha dowladda, waxaana dagaalkaasi ka caawinayay ciidamadaasi ciidamo kale oo dhinaca hawada ahi ka qayb qaadanayay duqeymo. numcaan ayaa ka dhawaajay in ay waddooyinka sidoo kale ka saareen bambaanooyin lagu aasay hareeraha waddooyinka, waxaana ciidamada isbahaysiga ay diyaaradooda dagaalka ka qayb qaadanayeen weerarkaasi lagu hayo kooxda ISIS ee magaalada Ramadi.
ergiga gaarka ee qaramada midoobe ee dalka Afghanistan ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobe in xaaladda ammaanka ee dalkaasi ay u muuqato in ay ka soo darayso, wuxuuna hadalkani sheegay saacado un kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu dilay 6 askari oo u dhashay dalkan Mareykanka oo ka tirsanaa isbahaysiga NATO. Nicholas Haysom ayaa sheegay in loo baahan yahay sahay intan ka badan maamul iyo in la sameeyo dadaallo kor loogu qaadayo niyadda ciidanka. waxaa kale oo ku baaqay in la yimaado horumar siyaasadeed, gaar ahaan dowladda midnimada qaran looga baahan yahay inay muujiso dadaallo dheeri ah sanadka soo socda. hal sano ayaa ka soo wareegtay markii lasoo afjaray isbahaysigii Mareykanku hogaaminayay ee NATO ee dalka Afghanistan, islamarkaana dalkaasi lagu reebay ciidamo tababar siinaya laamaha ammaanka ee dalkaasi Afghanistan.
madaxa xafiiska qaramada midoobe ee Geneva ayaa sheegay in maanta ay qorsheynayaan inay martigeliyaan bisha soo socota shir nabadeed looga hadlayo xaaladda Siriya.
Mitchell Muller ayaa warfidyeenada u sheegay in aanay weli la isku raacin taariikhda uu shirkaasi qabsoomi doono, balse waxa uu tilmaamay in hadafku yahay in shirkaasi la qabto dhammaadka bisha January ee soo socota. Geneva ayaa ahayd halkii lagu qabtay isaragii labada wareeg ee wadahadalladii nabadeed ee qaramada midoobay soo qaban qaabisay ee Syria, kaasoo u dhexeeyay dowladda madaxweyne Bashar al-Assad iyo mucaaradka, kuwaas oo halkaasi ku dagaalamaya waa Syria ee tan iyo Maaj sanadkii 2011. Laakiin wadahadalladaasi ayaa saameyn yar ku yeeshay dagaalka ka socda dalka Syria. Dagaalada ka dhacaya Syria ayaa waxaa la sheegaa in ay ku dhinteen in ka badan 250,000 oo qof, kuwaas oo sidoo kale ku qasbay kala bar dadka reer Syria inay dalkooda qaxootinimo uga cararaan si ay uga badbaadaan dagaalada ka dhacaya waddanka Syria.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gabneed waxaynu soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaan u wanaagsan dhegeystay ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Dhowaanaya wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay in magaalada Buule Burdee ee gobolka Hiiraan ay noqon doonto caasimadda maamulka loo samayn doono gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Sidoo kale wareegtidaas ayaa si rasmiya loogu shaaciyey in shirka loo samayn doono gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe uu ka dhici doono magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Haddaba siday u arkeen wareegtadan shacabka ku dhaqan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee la doonayo in maamul loo dhiso? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qaybgelaya Cabdikariin Cumar Macalin Aalos oo ah agaasimaha warfaafinta ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, iyo Sakariye Hurre Axmed, laba ku sugan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Aan ku hormaro Sakariye, dhowaan waxaa soo baxday wareegto oo laga soo saaray xafiiska madaxweynaha lagu sheegay in magaalada Buule Burdee ay noqon doonto caasimada madasha shirka gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan lagu qaban doono Jowhar. Adigu ka ah shaqsi ahaan sidaad arintaas u aragtaa?
Fure, adiga iyo V O A waa maasantiin. Marka hore saaxiibkii iyo doodii ula jirana waa salaamaya Aalos. Haddaan usoo gudbo jawaabta su-aashaas, sida aan ka warqabno, madaxda dowladdu mar walba waxay noo sheegaan, ay dadkuna u sheegaan in ay ayaga yihiin daadihiyaal hawsha socoto, hadday ahaan lahayd nidaam maamul samaysi iyo dadku inay wada tirtaan, inay ayagu daadihinayaan, la rabana inay ka imaato qorshaha iyo waxa ay rabaan dadku inay ka imaatay noo sheegaan. Laakiin sidaas uma ahan. Waxaadna ka garan kartaa inaysan sidaas u ahayn. Waxay ahayd in nidaamkan maamulka, in maamul loo sameeyo labada gobol waa taageersanahay, laakiin waxa ay dadweynaha labada gobol dega, shacabka labada gobol dega inay ka imaato aragtidaas, ma ahayn in wareegto madaxweynaha inta soo saaro uu yiraahdo magaalo Hebelna waxay noqonaysaa meeshii shirka lagu qabanayay, magaalo Hebelna waxay noqonaysaa caasimadii gobolka. Sida aan ka warqabno, galmudug ayaa lasoo sameeyey. Galmudug meesha caasimad noqonaysa iyo meesha noqonaysa magaalo madax, intaba dadka ayaa dood iyo dibeed ka yeeshay. Laakiin labadan gobol waxaa moodaa inay ka duwan yihiin labadii gobol ee hore loo soo sameeyey.
Waan gartay,
ma ahan in dadka loo keena ee waxay tahay in dadku ay ka tashtaan aayahooda oo ay dhahaan meeshaasaa caasimad u qalanta, codna loo qaado, codna lagu kala baxo.
Waa maasantahay. Waxaan siinayaa Aalos Cabdikariin Cumar Macalin Aalos. Haye Aalos, adigu
aad baad umaasantahay. Waana salaamayaa mar kale saaxiibkay Zakariya adiguba. Dabcan dalka waxaa ka jirta dowlad federaal ah. Saaxiibkay warintiis maamulka federalismka habkan la qaatay guud ahaan Soomaaliya dowladdeeda ay ku dhisan tahay, dabcan waxaa jira xabdifi ayuu ku yimaadaa. Waa run in galmudug lagu soo dhisay qaab, qaabka hadda lagu dhisan oo yara ka duwan yahay. Laakiin ka maamul ahaan Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan shacabka Shabeellaha Dhexe, annaga wareegtada madaxweynaha uu soo saaray waan raacsanahay, waana ciidsanahay, sababtoo ah xirig diid aada ayaa loogu wanaagsan yahay. Anigaa jecel, anigaa mudan, anigaa iri, anaa rabay inaan saan dhaho. Waxaa lagu soo jiray sidaad la socota waqti badan. Waqtiga xilliga guud ahaan dowladda federaalka Soomaaliya ka dhimanna waa ogsoontahay inta uu la egyahay, marka hadii la yiraahdo maanta wareysiga madaxweynaha kasoo baxday dabcan haddaan la taageerin aniga uma arko indho kale ay jiraan oo caqabad horle inay sii naqanayso oo markaasi dibba loo sii dhacmaahin
waa gartay
kaleo hadda meesha ka imaan karo inay ka jirtay lamaahin
aan siiyo sakariye hurre sakariye adigu maxaad kaga duwan tahay arrintan saaxiibka dowladda kugula jira
shura waa maadsan tahay dabcan hadda labada gobol ee maamulka loo samayn doono labaduba waxay leeyihiin caasimada ayay leeyihiin sida aan ka warqabno puntland oo maamul goboleeda caasimadiisu waa garowe waana gobolka nugaal ee caasimadu tahay galmudug oo hadda la sameeyey caasimada gobolkaas waa dhuusamareeb waay maamulkaas kismaayo jubbada waa gobolkaasi caasimadu tahay maxaa la dhahay koonfur galbeedna waxaa caasimadu ah marka oo caasimada gobolka shabeellada dhexe hoose ah marka sababta manoola sheegi karaa looga dhigay meel magaalo aniga ma diidan buulafurdi waa caasimadii waa magaaladeedii waay waa magaalo gobolka iiraan ka tirsan ma diidani laakiin maxay tahay ajendaha qorshaha laga leeyahay in meel amnigeedu laga warankabo sida ay tahay caasimada laga dhigo
waan gartay
oo meelo la heli karo jawhar la heli karo ayagoo balguuyin la heli karo maxay tahay
waa maadsan tahay
qorshuhu waa qorsho maamulka iyo macnaha magacaas qofka kasoo baxay kelii laga rabee inaysan ahayn nidaamku hadego dadku macnaha meeshooda
waan gartay
qorshuhu ma aha waa qorsho laga leeyahay 2016 sidee qof meeshaas annaga naga wakiila uu ku gaarin karaa
waa maadsan tahay aan siiyo alos aye alos
waa tahay horta aad bay umaadsan yahay saciidkay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan gobolka hiiraanba waxaa soo magacaabay dowladda federaalka soomaaliya wareegsada hadda madaxweynaha uu kusoo saaray ayaa labada mas-uul ugu sarreysay kuwa kuwa xigaba lagu soo magacaabay midda kale waxaan kaga duwanahay horta maamul goboleed marka meel lagu dhisayo dabcan waxaa muhiimadiisa ugu weyn ay tahay waa amniga amniga markii loo fiiriyo inkastoo labada gobol ay dadka degan ay yihiin dad walaalo ah oo labada dhinacba ay yihiin dad siman oo aan haba yaraatee wax u kala socnayn horena ay isugu darsanaayeen oo mid ay u ahaayeen haddana markii xaqiiqada laga hadlayo maanta aaminid ahaan magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo martigelinaysa dabcan xitaa annaga kama hor imaanin caasimada in laga dhigay degmada buulaburte waayo jowhar iyo guud ahaan gobolka intiisa badan marka laga reebo degmada aadan yabaal oo shabaab gacantiisa ku jirta waa amni waana mid la isku hadlayn karo walaalahan reer beledweynena ma dhaliilayno ammaan ahaan laakiin waxaan leenahay martigelinta shirka dabcan waa madaxweynaha waa uu ka fiirsaday maadaama uu jowhar dabcan u aqoonsaday in markaasi ay noqoto madasha shirka maamul usmaynta gobolada iiraan waayo nabadda kadib magaalada jowhar iyo marka lays barbar dhigo xarunta caasimada hiiraan gaar ahaan beledweyne dabcan wax badan ayaa u dhexeeyo garowa uu sheegayo iyo weliba gobolada dalka soomaaliya intooda badan xitaa caasimada magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya iyo jowhar dabcan isuma dhowa mar weliba iyo mar kale reer hiiraan waxaan jeclaan lahaa anoo soo koobaya in walaalahay ay iska midimidi kutaagsa ay iska dhaafaan labada gobol waa isku mid waa isku dad waa isku diin waa isku dhaqan horena dadku waa isla jireen
hiiraanka
ayaa ka wada dhexeeyey talada ayaa ka wada dhexeysay marka meeshii laga raaci lahaa la tilmaami lahaa in obasid la noqdo inayna soo raacaan aan marti gelinno soo dhoweyno gacmo furan qalbi furan niyadsan ay kusoo dhawaadaan ayaan aad u jeclaalahaa
aad baad u mahadsan tahay sakariye hurre
alos waa mahadsan tahay marka anigu ma diidani dadkaas waa dad walaalo ah waa dad soomaaliyeed waa dad deegaan iyo u ka dhexeeyo marka miyaysan habooneen in ay ka tashtaan meesha ay ka dhiganayaan caasimad iyo meesha ay shir ku qabsanayaan dadkaas ilaa dadkii gobolada dhexe degay ee murug iyo galgaduud waxay ka tashteen meesha ay caasimad ka dhiganayaan kulli ayaa ka tashtay sida aan ka warqabno gobolka hiiraan waa gobol baaxad weyn waaye oo ballaaran oo waagii dowladdii kacaankina ay 8 gobol waagi ahaan jirta xataa keligiisu gobol ahay marka waxaa moodaa dadka goboladani dego in aysan bisleen markaad u fiirisa dadka kale lanu xilliga lagu dhawaaqay shirka la qabanayo bishii waxay ahayd september haddana december la joogaa bina loo dhigaayay arrimo siyaasadeed aan laga lahay hal qof oo labadaas gobol oo kasoo jeeda oo arrintaas ka diidiyay ma jiro oo dhaw ruwaayo shirkii loo qaban la-aya maxaa dhacay haddaa marka waxaa lahay waxaa kor looga keenay waxaa loo diidanay september inay shirku u bilaawdo labada tashto labada fariisto waxgee ka dhignaa inta ka dhigin intaan ka dhigin intaan la doodo kadib meel ay soo baxdeen la diidanay xilligaana lasoo gaarsiiyey waxaana kor looga keenay wixii kor looga keena la samayn doonaa madaxweynahana koraa looga keenaa beri insha allahu tacaala
intaas ayaan dhegaysta ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galay Cabdikariin Cumar Macalin Aalos, agaasimaha warfaafinta ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, iyo Sakariye Hurre Axmed oo labaduba ku kala sugan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Inta aynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Doodii Gaabneed ayaa dhegaysanaysay dhegaystayaal. Markana ku soo dhowaada umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa soo diyaariyay soona jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Waxaa meel kulul maraya doodii u dhexaysay tartamayaasha xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga dalka Mareykanka, kuwaas oo isu diyaarinaya in mid walba uu soo xulo kii uga qaybgeli lahaa tartanka ugu dambeeya ee madaxtinimada dalka Mareykanka. Toddobaadkan waxaa inuu tartankii ka hadhay ku dhawaaqay Lizzie Graham oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga, iyadoo dhowr tartamo oo kalena ay horti shaaciyeen inay tartan ka hadheen. dhinaca dimuqraadiga ayaa weli tartanku waxa u dhexeeya saddex ka mida murashaxiintiisa, iyadoo xogeyihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton ay hoggaanka u hayso, halka uu jamhuurigana ilaa iyo hadda Donald Trump uu hoggaanka u hayo. codbixinta rasmiga ee tartamayaashan lagu kala saarayo ayaa 1 bisha February ka bilaabanaysa gobolka Iowa, iyadoo xigi doonto in 9 bishana ay ka dhacdo gobolka New Hampshire, xilliyo kala duwanna ay ka sii socon doonto gobollada kale ee Mareykanka. intaan haddaba la gaadhin xilliga tartanku bilaabanayo 1 February, waxaa la filayaa in tartamayaal kale ay tareenka ka hadhaan sida Lizzie Graham. maxaa haddaba ku keenay Senator Graham inuu tartanka ka hadho? waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sadheer, waa mahadsan tahay. Lizzie Graham waxaa ku qasbay meesha uu ka baxo. wuxuu ku guuldaraystay inuu fikirkiisa dadka Mareykanka ka gado shacabka, oo markaas codbixinta la qaadayo oo hordhac ah uu tiro fiican ka keeno. marka maadaama markasta codbixin la qaado tiradu keenahayo ay tahay tiro aad u yar, marka qaarkood ever ay tahay, wuxuu go'aansaday inuu meeshaas ka baxo. waayo waxaa u soo warantay inay adag tahay inuu ku guuleysto nominationka baadhiga xisbiga Republicanka.
waan gartay ma jiraan murashaxiin kale oo xaaladiisu kale ku jira oo laga yaabo in xilliyada dhadhow ay saasoo kale ay u shaaciyaan inay ka hadhayaan tartanka doorashada?
haa, way jiraan. markuu horeysay murashaxiinka Republicanku aad bay u badnaayeen, laakiin hadda markii dib loo fiiriyo waxaa ka baxday rag far badan oo Rick Perry kamid yahay, Scott Walker iyo P.D. General. laakiin hadda haddii la fiiriyo dadka liita oo la qiyaasayo usbuucyadan soo socda inay ka baxaan, waxaa ka mid ah Rick Santorum oo ahaan jiray sanad ka socda Pennsylvania gobolka ka matali jiray, waxaa ka mid ah Odd Bolton-ka la qaado dhibic 5 kaliya haysta, waxaa ka mid ah iniga la dhaho George Patrick Becky oo asna governor of New York ahaan jiray, waxaa ka mid ah Jim Gilmore oo asna ah former governor-kii hore oo matali jiray gobolka Virginia. saddexdaa nin hadda sida loo codbixinta la qaaday soo saarayso waxay la mid yihiin ninkii hadda ka baxo kaleeto Xamaystan. sidoo kale waxaa soo raacay doona diraan soo socda iyagana Ron Paul oo asna senator oo Kentucky ka socda, iyo dhowr qof oo kaleeto ayaan soo raaci doona. laakiin waxay u badan tahay intaan la gaarin Iowa caucus-kaba inay isku soo haraan dadaan sii badnayn murashaxiinta xisbiga jamhuuriga.
waan gartay Iowa caucus amabaad doorashada ka bilaabanaysa gobolka Iowa, gobolka ugu horeeya ee doorashooyinka iyo ka kuxiga, siday u eg tahay xaaladdu inay noqonayso?
kolley Iowa caucus haddaada la fiiriyo codbixinta Iowa laga qaadi doono iyo New Hampshire oo Iowa ay dhici doonto bisha February 1-keeda, midda New Hampshire gobolka laga qaadi doono ay dhici doonto bisha February 9-keeda, waxaa ilaa iyo hadda si cadcad ugu horeeya xisbiga dimuqraadigana Hillary Clinton, xisbiga jamhuurigana Donald Trump. marka waxay u yar badan tahay maadaama waqtigu uu yar yahay la hayso, saddexa labada qof si lagu soo qabtaa inay adkaatay u badan tahay. waayo waxaa ka hartay uun bisha January oo hadda lagu soo aadan kariyan baa ka hartay inta December ka hartay. marka si kastaba ha ahaatee labada xisbiba way isxol duuba hayaan murashaxiintu say u guuleysan lahaayeen murashaxnimadka jilada madaxweynenimadka.
waan gartay xisbiga dimuqraadigu habeen dhowo jir buu lahaa wuxuu lahaa kulan dooda, balse war naga sii goortii iyo siday wax u dhaceen?
doodii si fiican bay u dhacday kulankii asaga ahaa, حقيقة وحا منك كسو هيلر كلينتون أولاد ساندرس وحين تبضان كوير إذي إلي دموغازو كوير جنجاران هيلر كلينتون أو الربان نوميليشي كان يخاضطو لكن حقيقة وحايتا عد بحين كستو الله خاضو وحا كوصر ريسي آذي آد هيلر كلينتون وحا عد بحين تهدو قدن بيسي الله خاضي أيضا وحاتر وحانو عبالينا بقول كيفا كنتن يسديد ماشا بين ساندرس ما أيتر وحانو عبالينا بقول كيفا labaatan iyo toddoba qof marka ama murashaxiinta kala ku eedeeyaan dimuqraadi goon ee Hillary Clinton la yar jiibinayaan ama isku eedeeyeen ay ku waxa xaqiiqadu tahay inay aad iyo aad ugu sareeyso codbixinta soo la qaado
waan gartay labada ugu sareeya dhinaca raay ururinta dadweynaha labada qof ee ugu sareeya Hillary Clinton oo dimuqraadi ah iyo Donald Trump hadalada dhexmaray maxay isleeyeen
inta badan Hillary Clinton waxay leedahay ninkani waa nin dadka mareekanka kala qaybinaya oo aaminsan fikirkii ay aaminsan jireen dadkii hore aadka sida Hitler oo kaleeto tusaale ahaan waxay ku leedahay wuxuu leeyahay dadka muslimka oo dhan wadanka waa inay soo galaan diinta haysta taas waxay keenaysaa malaayiin qof oo muslim oo dalka mareekanka ku nool inay dareemaan ciidi dareemaan dalka mareekanka dhaqankiisuna ma aha in qof ama diin lagu riixo ama madal lagu riixo waxaas waa philosophy ama waa mabaadi hore mareekanka laga soo ilbaxay ah asiguna wuxuu leeyahay taariikh nololeedkii ay siyaasadda ku jirtay Hillary Clinton daa fiirino waa qof meelo badan ku feelgareen siicana ku fashilantay ama aan noqoto safaaradda Liibiya oo ambassadorka lagu dilay ama aan noqoto madaxdan badan ee tirada dadka muslimiinta laga riday waa asagu aaminsan yahay deynaad la riday wixii bedelay wax fiican uusan ahayn si kastaba ha ahaatee abdixinta guud ee la qaaday hadday labadood isku soo baxaan ayadu waxa uu codsaday 500 country shan asagana waxa uu codsaday 548 marka waa isku yar dhow yihiin dad moodaa haddii aad inta guud ee dalka la fiiriyo
inkastoo yadoo in yar koraysa
ayada laakiin yar koraysa si aad loo yar muuqato waxayna u badan tahay haddii isku soo yar baxaan labadooda kale isku soo haraan si loo badanayo in ayadu raaysay u badan tahay waayo fikirkan aad adag oo ah dadka in ama diin lagu riixo ama fikir lagu riixo dalka mareekanka hadda waxa moodaa fikirkan ka soo waa fikir uu ka ilbaxay oo ka weynaa hadda waxa dib loogu laabto wixii hore ee kala sarreyntii iyo kala qoqobka dadka dib loogu laabto mareekanka shacabku is diyaar uma aha
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalay murashaxiin ka hadhaya tartanka isreebreebka xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandeere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno heeskan aan idiin soo xulnay
Mit irali keriso, دي حلاشي وروح لقو من نيس يوم ولا كيش ندا سيدا مروتنا ولا كيش ندا سيدا مروتنا
codkaasi fanaanka la foole ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tani kulanti dambe waa v o adala sidaasiyo nabadgelyo